Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Markuksen evankeliumin 7. luvusta. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Effata, se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomassa tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Tuntuu taas niin hyvältä olla täällä. Tuttuakin tutummassa saarnatoissa. Viikon päästä sunnuntaina tulee kuluneeksi 45 vuotta siitä, kun seisoin tuossa alttarin ääressä. Piispa Lehtinen asetti minut tähän Soinin kirkkoherran virkaan. Ehkä täällä joku on paikalla, joka silloinkin oli paikalla. Monet, varmaan useimmat silloin mukaan olevista, ovat jo pois nukkuneet. Uusia sukupolvia on kasvanut tilalle. Ennen saarnaa lauloimme. Herra Jeesus, hengelläsi, henkeäni liikuta. Laupiaalla kädelläsi kosket kuuron korvia. Mieltäni sä ohjaa niin, etten joudu eksyksiin. Sanasi tee eläväksi minut sanan tekijäksi. Sehän liittyy suoraan tähän juuri kuultuun evankeliumiin. Ja samoin siihen liittyy sisäkeisto, minkä Maarit kanttori lauloi tuossa tekstien välillä. Jeesus valo maailman, sydämiimme aina loista. Kirkas kuva Jumalan, sielun pimeys jo poista. Anna meille uusi mieli, uudet korvat, uusi kieli. Nämä molemmat virrensäkeistöt sopivat, ja niitä ajatukset sopivat erittäin hyvin juuri tähän päivään ja tähän evankeliumitekstiin. Kertomuksen siitä, kuinka Jeesus paransi kuuron miehen. Näihin, niin kuin kaikkiin muihinkin Jeesuksen parantamisihmeisiin, liittyy aina monta näkökohtaa. Ensin kai voisimme kysyä, mikä oli Jeesuksen keskeisin tarkoitus, mikä oli hänen motiivinsa, kun hän paransi ihmisiä. Eräs merkittävä tekijä oli tietenkin lähimmäisrakkaus, halu auttaa kärsiviä. Jonkun parantamisihmeen kohdalla mainitaankin, ei tosin tässä, mutta jossain muissa, että Jeesuksen kävi heitä sääliksi. Tämä oli oleellinen osa Jeesuksen toimintaa. Ja aivan varmasti hän haluaa kutsua ja kehottaa myös seuraajiaan osoittamaan sääliä ja lähimmäisrakkautta. Auttamaan siellä, missä apua tarvitaan, milloin minkäkinlaisessa muodossa. Sitähän pyydettiin päivän rukouksessakin. Avaa silmämme näkemään lähimmäistämme hätää ja korvamme kuulemaan heidän pyyntönsä. Se kuuluu kristilliselle seurakunnalle ja sen jäsenille. Se oli Jeesuksellakin tärkeä motiivi. Mutta sittenkin niin tärkeä osa kuin tämä olikin Jeesuksen työssä ja toiminnassa. Se ei sittenkään ollut ainoa, eikä edes se kaikkein keskeisin. Olihan hänenkin aikanaan monia muitakin parantajia, jotka kiertelivät kylästä kylään, paransivat sairaita, tekivät paljon hyvää. Ja edelleenkin lähimmäisrakkautta, toisten ihmisten auttamista voi esiintyä, ja sitä esiintyy muuallakin kuin kristillisen kirkon ja seurakunnan piirissä. Monta kertaa taitaa käydä jopa niin, että joutuu häpeämään itseään kristittynä pitävien laimeutta ja haluttomuutta hädän ja kärsimyksen lieventämiseen. Näin voi käydä monta kertaa. Joudumme katsomaan, miksi nuo toiset tekevät paljon enemmän. Mutta mikä sitten oli se tärkein motiivi Jeesuksen toiminnassa? Se, mikä sai ihmiset sanomaan, hyvin hän oli on kaikki tehnyt. Mikä hän saa puhumaan ja kuurot kuulemaan? Miksi Jeesus toimi näin? Kyllä kaiken perustana ja kaiken lähtökohtana, kaikessa Jeesuksen työssä ja toiminnassa, oli aina hänen jumalallisen valtansa ja voimansa ilmoittaminen. Hänen taivaallisen isänsä ja isän rakkauden julistaminen. Se hänen rakkautensa ihmisiä kohtaan, joka vei hänet lopulta ristille. Ja siksi tämänkaan saarnateksin äärellä ei saa pysähtyä vain ajallisen, ruumiillisen terveyden ja aistien parantamiseen ja tervehtymiseen. Niin tärkeitä kuin ne ovatkin. Ne ovat tärkeitä, mutta sittenkin vain siihen ei saa pysähtyä. Aina on muistettava myös se, mitä me sanomme hengelliseksi kuuloksi ja näkökyvyksi. Se, että Jeesus tahtoo antaa meille sellaiset kuulevat korvat, jotka oli jo vanhan testamentin Samuelilla, kun hän sanoi, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja samanlaista korvasta Jeesus opetti, minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Kun Jeesus haluaa avata meidän korvamme, hän haluaa avata ne kuulemaan hänen ääntään. Sitähän pyydetään tuossa virransa kestössä. Anna meille uusi mieli, uudet korvat, uusi kieli. Kaikki ne kuuluvat yhteen. Se kertomuksen mies, jonka Jeesus paransi, hänkin sai varmasti siinä sekä uuden mielen, uudet korvat, että uuden kielen. Hän sai uuden mielen, mielen, joka luotti Jeesukseen ja hänen voimaansa. Hän sai uudet korvat, korvat, jotka kuulivat Jeesusta ja hänen ääntään. Hän sai uuden kielen, joka kiitti Jeesusta ja hänen työtään. Joku voi tässä nyt kyllä sanoa, että hyvähän tämän miehen tuli kiittää, joistakin hänelle niin voimaisen ihmeen, että kun hänen korvansa aukenivat ja kielensä vapautui. Hyvähän hänen oli kiittää. No niinpä toki oli. Tästä voi sitten tietenkin lähteä miettimään kysymyksiä rukouksesta, rukouksella parantamisesta, rukouksien kuulemisesta, rukousvastauksista, siitä, miksi silloinkin jotkut paranivat, toiset eivät. Miksi nyt jotkut paranevat, jotkut eivät. Miksi Jumala ei kerralla poista kaikkia kärsimystä. Miksi tuntuu, että hän vastaa rukouksiin monesti aivan eri tavalla kuin me pyytäisimme. Ne kaikki voivat nousta mieleen, mutta niiden perinpohjainen käsittely vei sittenkin liikaa sivuun tämän päivän teemasta. Riittää, kun muistamme, että Jumala on kaikki valtias, mutta hän on myös salattu. Emme me ymmärrä kaikkia ne aivoituksia, eikä tarvitsekaan kuulkaa ymmärtää. Moni kysymys jää täällä vaille vastausta, mutta se tulee kyllä kerran selviämään. Kaikki, aivan kaikki selviää sinä suurena Kristuksen tulemisen päivänä, jolloin emme enää näe kuin kuvastimesta kasvoista kasvoihin, vaan emme näe kuin kuvastimesta, vaan näemme kasvoista kasvoihin. Se päivä on vielä edessä, mutta se koittaa kerran. Mutta palataan siihen, että hyvähän tuon parantuneen miehen oli kiittää ja iloita, kun Jeesus teki niin suuria. Kyllä oli. Varmasti oli. Meilläkin voi olla, on lopulta jokaisella varmasti on pienempiä ja suurempia asioita, joista voi kiittää ja kannattaa kiittää ja saa kiittää. Mutta muistammeko me, huomaammeko me, tajuammeko edes sen, että onhan Jeesus meille kaikille tehnyt vielä paljon enemmän. Hän on kuollut ristillä meidän puolestamme. Hän on sovittu meidän syntimme ja maksanut meidän velkamme. maksettu on velkani mun, ylistys olkoon ristiinnaulitu. Näin ainakin silloin toistakymmentä vuotta sitten monen voi rippikoulaslaulua konfirmaatiokoulussa. Ja saamme me kaikki niille lauluja sanoa. Maksettu on velkani mun, ylistys olkoon ristiinnaulitu. Meillä on tänäänkin syntien anteeksi anto Jeesuksen veressä. Se on kuitenkin se hänen suurin ja kallein lahjansa meille. Sen rinnalla kaikki muu on vähemmän tärkeää. Ja siksi pyydetään nyt tänään tässä, pyydetään mekin vapauttajalta itsellemme uutta mieltä, uusia korvia, uutta kieltä. Pyydetään uutta mieltä. Pyydetään sitä mieltä, joka myöntää ja tajuaa, että ilman Jeesusta ja ilman hänen työtään me emme kestä pyhän Jumalan edessä. Pyydetään sitä, niitä uusia korvia, jotka eivät koskaan väsy kuulemaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme. Usko tulee kuulemisesta, näinhän Herra apostoli Paavali meille opettaa. Ja pyydetään uutta kieltä. Sitä kieltä, joka tahtoo antaa kaiken kunnian ja ylistyksen Jumalalle. Sitä kieltä, joka ei häpeä Kristuksen omaksi tunnustautumista. Uusi kielihän oli sekä parantuneella että muilla tapauksen todistajilla. Hehän kaikki levittivät siitä tietoa. Hyvin hän on kaikki tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Uusi kieli oli monella siinä hetkessä. Nyt taas tänne meidän keskellemme. Mistä mahtaa johtua se ihmeellisyys, että nykypäivän keskiverto suomalainen osaa ja uskaltaa kyllä keskustella melkein mistä tahansa. Osaa keskustella ilmoista, politiikasta, urheilusta, vaikka mistä muusta. Mutta uskon asiat pidetään niin visusti yksityisasioina, että niistä juuri uskalta hiiskuakaan. Miten paljon edellä meitä maallistuneita länsimaiden kristittyjä ovat esimerkiksi lähetyskenttien nuorten kirkkojen innokkaat kristityt tai vielä rajumpi rinnastus. Miten moni muslimi on valmis tuomaan julki oman islamin uskonsa. Ei muslimi yleensä häpeä tunnustautua muslimiksi. Miksi niin moni kristitty häpeää tunnustautua kristityksi? Tämä on kuulkaa vakava kysymys. Jeesus sanoi kerran myös näin, joka häpeää minua ja minun sanojani. Sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniossa isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Tuleeko liian lähelle? Tämä on kovaa puhetta. Näin Jeesus sanoi. Onko kuulkaa niin, että me kaikki joudumme tässäkin tunnustamaan itsemme rikkoneeksi ja syyllisiksi? Ei ole suu tunnustanut Jeesusta. Eivät ole korvat olleet halukkaat kuulemaan hänestä. Ei ole mieli halunnut häntä seurata. Taidamme kaikki olla kuulkaa tässä parannuksen tekijän paikalla. Paikalle tulevia. Ja muistetaan samalla, että tämänkin synnin, saa uskoa anteeksi annetuksi. Ja anteeksi saanut syntinen saa taas pyytää Jeesukselta uutta voimaa, uutta mieltä, uusia korvia, uutta kieltä. Saa aloittaa taas uudestaan alusta tänäänkin. Alussa jo viitattiin tämän päivän aiheeseen ja kirkkokäsikirjassa siitä kerrotaan siis näin. Ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää meitä tekemästä näin. Mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistuvat hänen rakkaudestaan ja voimastaan, auttaa hädässä olevia ihmisiä. Niin. Jeesuksen teot todistivat ja todistavat hänen rakkaudestaan ihmisiä kohtaan. meitä kohtaan ja kaikkia kohtaan. Tämä parantumisihme, jos tänään saarnataan, sehän tapahtui pakanoiden alueella, Galilean järven ja Genesaretin toisella puolella. Tämäkin osoittaa, kuinka Jeesuksen työ koski koko ihmiskuntaa, kaikkia kansoja lähellä ja kaukana. Niin hänen omaa kansansa Israelia, kuin pakanakansojakin. Ja pakanakansojen joukkohan me suomalaisetkin kuulumme Raamatun kielen käytön mukaan. Siksi elävän seurakunnan tulee aina olla lähetystyötä tekevä lähetystyötä tukeva seurakunta. On Soinin seurakunta sitä ollut ja uskon, että on edelleen. Seurakunta, joka tekee ja tukee lähetystyötä niin, että kaikki kansat kaikkialla, lähellä ja kaukana, saisivat olla ylistämässä ristiinnaulittua ylösnousutta vapahtajaa. Sekä nyt, että sinä edessä olevana suurena päivänä, siinä, josta ennustan Jesajan kirjassa. Silloin aukenivat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris. Mykään kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkeaa autiomaahan. Vuolaana virtaavat purot arolla. Hehkuva hiekka muuttuu lammikoksi. Janoinen maa pulppuaviksi lähteeksi. Siellä, missä hyenat lepäilivät, kasvaa silloin rantakaisla ja papyrusta. Ja sinne syntyy tie, valtatie. Sitä kutsutaan pyhäksi tieksi. Epäpyhää ei saa sille astua. Herran tien kulkijoille se kuuluu, heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy. Leijona ei nouse sille tielle. Ei yksikään raateleva peto, ei yksikään. Vain vapaaksi lunastetut sitä vaeltavat. Herran vapaaksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Sioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista. Huoli ja huokkaus pakenevat kauas. Siinä on valtava tulevaisuuden lupaus. Ja se on totta. Siinä on päämäärä. Sitä kohti saamme olla kulkemassa yhdessä Herran kansan kanssa. Herran kansan kanssa ja itsensä Herran kanssa. Hänen kanssaan, joka on luvannut olla omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Vielä emme ole perillä, olemme matkalla. Siksi tarvitaan, että jatkuvasti pyydämme, anna meille uusi mieli, uudet korvat, uusi kieli. Nousemme tunnustamaan uskomme, nekin on tunnustuksen sanoilla. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astuu ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.